거래요.
알 거래요. 거래 돈 좀 벌고 가라 거라고.
대배시대.
펠란도.
저거로 그냥 말해 놓으면 펠란도 쓰세요.
펠란도. 아. 이거 사실 나 건다.
게 건다.
아 건준다. 건다 건준다.
Ingresaste la tua parte en la conjunta. Llegó un aviso. ¿Un aviso? Pero no me es que acaban de dar un golpe.
Parece que cortaron la luz.
¿Qué es? Sí, sí, no me luz. Pero no se ha tenido que ingresar la conta conjunta.
Yo tengo claro que sí, ingresé la conta conjunta.
Pero pues no pueden cortarnos la luz.
No pueden. Llegaron dos avisos,
Fer.
Estamos en electricidad, estamos a
escuras. Mira, hay claridad en la bomba.
Porque hay sol. Cuando se ponga quedaremos a escuras.
Eso acontece porque aterra la vuelta. ¿Qué crees que le paga guay?
Paga las cosas las facturas. Tenéis que dedicar las tifainos en un domicilio de la luz, a miña conta de puto.
Pero como vou facer uso se estou de vacación.
Pois así arranca Perplexo, a obra de Il Maquinario Teatro que poderemos ver este mesmo sábado aquí en Redondela, dentro da programación do Outono Teatro que organiza a Concellería de Cultura. Para falar deste espectáculo, para falar desta proposta teatral, temos con nós o seu director ao outro lado da liña telefónica. Falamos xa con Tito Asorei. Bos días.
Bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós, por atender a chamada da Radio Municipal. E máis ou menos xa, pois, intuímos, non? Unha parella que chega a casa despois das vacacións e que se atopa con moitas sorpresas. Que máis podemos contar do argumento de Perplexo?
Bueno, pois podemos contar que se trata de... Bueno, eso, non? Todo comeza cunha situación un pouco... unha situación, digamos, normal, non? Desa parella que vai, que chega á súa casa despois das vacacións e que empeza a ver que hai cousas que non cadran ben, non? Que hai cousas que non están no seu sitio, cousas, un gato o gato que non aparece por ningures, certos detalles da casa que semellan moi extraños. Entón, pouco a pouco, esa extrañeza vai ir ocupando, digamos, toda a vida destas persoas, non? Ata, digamos, chegar a un delirio bastante intenso, moi cómico, que os espectadores pois poderán ver e poderán creo eu pois disfrutar, non? É unha peza que fala quizáis desa necesidade ou desa búsqueda de ser un mesmo nun mundo onde que está en profundo e inconstante cambio.
Un espectáculo cómico, acabas de dicir delirante, surrealista, como podemos definir?
Sí, eu creo que eso, é delirante, surrealista, pero sempre tendo moi en conta o espectador, non? Tendo moi en conta o disfrute do espectador. Entón, sí que tan delirante, surrealista como o mundo no que vivimos, non? Moitas veces, non? No que pasan as cousas quizáis demasiado rápido como para que as podamos comprender de todo, non? Para que, non sei, esta cousa de estes personaxes que están buscando sempre a súa personalidade, non? Ou que o seu modo de actuar fronte a un montón de problemas que surxen constantemente, non? Debido a ese mundo cambiante, eso, non? Esa búsqueda, non? Que creo que tamén é un pouco a búsqueda de cada un de nós, non? Un pouco nesta sociedade, non?
Por que elixides esta peza teatral e ao mellor non tirar por outras máis clásicas, pois máis as que estea máis acostumado o público?
Bueno, nos o plantexamento da compañía del maquinario pois foi dende os seus comezos, non? Coa nosa primeira peza, o Home Almofada, pois un pouco investigar sobre a linguaxe contemporánea, sobre o teatro contemporáneo, pero cunha raíz, digamos, textual, digamos, que teña que ver coa palabra, non? Entón, ese texto parecíanos que plantexaba moitas preguntas moi interesantes para un pouco investigar un pouco o mundo no que vivimos, non? Ou para intentar non dar respostas, pero sí ofrecer moitas preguntas sobre a nosa vida cotidiana, no nosa propia contemporaneidade, non? Entón, é un texto escrito hai 4 anos, quer dizer, é un texto moi recente, uh-huh. dun dos dramaturgos máis punteiros de Europa, non? Que no, Mayenburg, que vamos, xa tendo moitísimo éxito pois en toda Europa. Para nós tamén era interesante pois traelo aquí a Galicia, un pouco as linguaxes que se están facendo agora pois por aí, non, no mundo, non? Tentar tamén investigar, non, no noso idioma, dende a nosa cultura propia, pois este tipo de linguaxes escénicas.
Tito, está claro que a profesión, que a crítica vos deu o apoio absoluto con eses 5 premios María Casares, que se di que se di pronto un apoio que imagino que recibides co vosso segundo espectáculo, non sei se asombrados.
Bueno, sí, hay un poco perplexos tamén. No, porque sí que bueno, nos traballamos foi un espectáculo no que pusimos moita ilusión, moito risco, moita toda a nosa forza. Bueno, a verdade é que sí, é unha ledicia enorme que a profesión pois apoiase deste xeito, non? Que sobre todo tendo en conta que é a nosa segunda montaxe como compañía, non? E despois tamén pois encantados de que o público de todas as idades, tanto un público novo, non, como un público eso de idade un pouco máis avanzada, pois que todos disfrutan desta comedia que é unha comedia pero que ten moito fondo ten fondo, vamos, un fondo potente, non? Uh-huh. Creo que o uso do humor serve para cuestionar moitas cousas, non?
Esa era precisamente a seguinte pregunta: o apoio da crítica e da profesión é evidente, o do público está a selo tamén.
Sí, totalmente. A xente, creo que perplexo, o seu nome indica un pouco a sensación que teñen os espectadores despois de sair da función, non? De decir, menuda montaña rusa emocional, cognitiva, que nos acabamos de meter, non? É como unha especie de, creo que de, non sei, de chute de adrenalina a nivel físico e a nivel mental, non? Uh-huh. Entón creo que eso sí que se agradece, non? Que unha proposta do público ten que traballar moito tamén, porque non se lle dá todo masticado, non? Senón que teñen que eles mesmos recompor ese puzzle que nos ofrecemos e xogar con nós, non? Sobre todo, creo que o público está en disposición de ter un papel activo e de xogar, non? E de completar todos eses ocos que nos seguimos colocando e nos imos deixando, non? Que o espectador complete, pois, coa súa bagaxe, coa súa personalidade, coa súa propia maneira de ver o mundo, non? Uh-huh. Entón, trátase dunha obra casi, nese sentido, moi interactiva, xa que son o público que ten que acabar de montala na súa cabeza, non? E creo que eso crea moito disfrute.
Por certo, Tito, ti como director faz unha posta en escena onde xoga un papel importante a escenografía e tamén as novas tecnoloxías. É algo que xa ven marcado polo texto?
Non, o texto non ten, vamos, esa é a proposta e a proposta que nos quixemos facer, non? O uso das novas tecnoloxías pois permitíanos contar esta historia dun xeito que, bueno, utilizámolas pois tanto videocámaras en directo como videomapping, como proxeccións, son utilizadas, digamos, para apoiar un pouco a idea que nos tiñamos que queríamos contar, non? Que esa reflexión tamén sobre a ficción e a realidade, non? Ata que punto a ficción e a realidade están se entremezclando continuamente, non? Hai un xogo tamén aí co mito da caverna de Platón, con todo eso, non? Que agora está con este asunto de estar casi sempre mirando unha pantalla de ordenador, teléfono, tablet, pois parecíanos unha reflexión interesante, e aí utilizamos esas linguaxes non dun xeito gratuito, non dun xeito, digamos, para, bueno, casi como estas cousas que tal, senón, bueno, digamos que implicadas na dramaturgia. Uh-huh.
Il Maquinario Teatro, unha compañía que ademais é moi nova, tedes pois 3 anos de vida, penso, no 2012 arrancades.
No 2012, en setembro de 2012, sí.
Como foron estes anos?
Bueno, pois moi intensos. Creo que foi, vamos, está sendo unha experiencia increíble para todos os que conformamos a compañía. Nestes anos pois tivemos a oportunidade de presentar 2 espectáculos en Galicia, de facer unha tempada en Madrid, de estar presentes de feria no País Vasco, de facer unha xira polo País Vasco. Bueno, digamos que estamos indo pouco a pouco, pero bueno, con tamén notamos moito o cariño da xente, non? Eso está moi ben, non? Que danos moitísima forza, non? O feito de saber que a xente pois está disfrutando cos espectáculos, eso é o que dá un pouco a forza para seguir adiante, non? E para decir, bueno, pois parece que vamos por un bo camiño. O camiño será seguir arriscando e seguir probando cousas e seguir investigando.
Pero imagino que cando arrancades decides en que nos estamos embarcando, que estamos tolos nisto do teatro, da cultura.
Sí, bueno, hombre, no, o sea, viñamos todos de ter as nosas experiencias teatrais, uh-huh. non? Pois pues, en outras compañías, con outras cousas, viñamos, coñecímonos todos durante os nosos estudos na Escola de Arte Dramático de Galicia. Uh-huh. Eso, bueno, que decir, que nós xa sabíamos antes de facelo, antes de montar a compañía, xa sabíamos onde nos estábamos aparcando. De feito, xa foi unha elección vital previa ao feito de dedicarnos ao teatro, non? Xa todos tiñamos a nosa carreira. Entón foi o feito de coñecernos alí e de ver que tiñamos unha forma de ver o teatro, non? Un pouco semellante, pois o que nos fixo, non, estar, vamos, ter a forza e ilusión suficiente como para afrontalo nun momento complicadísimo, uh-huh. non? Porque nos estreamos o noso primeiro espectáculo en setembro de 2012, que foi justamente o mes onde foi a subida do IBE cultural 21%, non? Entón,
que bon momento.
Un momento perfecto, vamos, sabes, foi justamente ese mes que foi, vamos, sí, increíble. Entón, claro, con todas as dificultades que hai, con todo a situación crítica das artes escénicas, xa non son Galicia, senón en todo o estado, uh-huh. pois sí, é unha labor que creo que é un sector que hai que apoiar, temos a conciencia de que o teatro e as artes son un servicio público, non?
Pois hai que apoiálo e hai que facelo indo ao teatro este sábado a 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira esta interesantísima proposta Perplexo del Maquinario Teatro. Tito Asorei, darche as grazas e que todo siga igual de ben, que os vosos espectáculos sigan tendo tantísimo éxito.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo. Hoy me he preguntado 80 veces que...